Saprotam, ka varbūt arī nesankcionēt kaut kādu pasākumu, ne tikai zināmu objektu tūmu, arī visā Rīgas pilsētas teritorijā un tās apkārtnē. Tur mēs arī attiecīgi ar kolēģiem esam šīs te taktikas izplānojuši, attiecīgs atbilstuši resursi iesaistīts, izplānots. Visa principā policija ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā ir gatava arī pēc nepieciešamības arī pastiprināt vēl papildus resursu gan sabiedriskās kārtības nodrošināšanas ziņā, gan satiksmes kārtības nodrošināšanas un šī ziņā mēs esam sagatavojušies ļoti rūpīgi.